Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про акваторію Чорного моря і про те, як наші Збройні сили України, зокрема ВМС, успішно витісняють ворога з цієї акваторії. І будемо про це говорити далі з нашим гостем Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу, уже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
Вітаю, студія, вітаю слухачів.
Скажіть, будь ласка, саме від вас ми почули напередодні про вихід останнього сторожового корабля Російської Федерації з Чорного моря. Аби ми не робили своїх власних здогадок, розкажіть нам, будь ласка, що це такий за сторожовий корабель, кого він мав, власне, стерегти, і що означає глобально вихід цього борту з Чорного моря нашого?
Стерегти він, звісно, мав територіальні води так званої Російської Федерації, в тому числі ті води, які вони помилково називають своїми, тобто води навколо нашого українського Криму. Це 12-мільна зона, яка фактично, згідно міжнародного права, є суверенною територією держави. Але вони помилково опинилися в Криму, вирішивши, що це їхня територія. І зараз ми спостерігаємо такий симптоматичний кейс, коли виводять вони свої активи, виводять в порядку цінності. Тобто цей корабель є вже досить старим, супроводжувало його пара суден забезпечення. Ймовірніше за все на випадок втрати ходу. Але, тим не менш, він доволі таким ударними темпами дістався до Новоросійську, тому що нікому з російських екіпажів зайву годину перебувати в акваторії Чорного моря не хочеться. І, відповідно, зараз він знаходиться в пункті базування Новоросійськ. Сторожові кораблі, вони, в принципі, призначені для охорони водного району. Це доволі озброєна одиниця, доволі немала.
Трохи нестабільний зв'язок. Я дуже сподіваюся, що ми зараз або знайдемо якийсь спосіб, як долучити більш безпечно і стабільно нашого співрозмовника. А я лише нагадаю нашій аудиторії, що ось цей результат, про який ми зараз говоримо, що навіть ось ці такі вже не дуже цінні для самої окупаційної армії борти, як от такий сторожовий корабель, теж цей актив вже росіяни відправляють до Новоросійська. І я скажу, що ця база, і там, де є порт у росіян, туди, в принципі, вони заховали більшість своїх бортів від, по-перше, морських дронів українських, і не лише, зокрема, і від ракет, якими успішно Україна била і по портах, і по затоках, які наразі є тимчасово окупованими росіянами. Пане Дмитре, підказують мені, що ви знову маєте бути на зв'язку. Чи добре нас чути?
Так, чутно чудово. Тому, в принципі, ми бачимо такий кейс, який є симптоматичним. Коли Росія рятує останні свої цінні активи, тому що сторожовий корабель – це все ж таки доволі серйозна одиниця. І ви бачите, що в першу чергу вони вивели більш нові проєкти, наприклад, такі як Павел Державін, який, до речі, пішов так само з двома пошкодженнями до Новоросійського, отриманими якраз на зовнішньому рейді в Криму. І студія?
Скажіть, будь ласка, витіснивши з Чорного моря нашого ворога, крім Азовського моря, є інформація, що зараз з Каспію ворог теж запускає ракети по Україні. Чи це підтверджується, чи стане це основним місцем, зокрема, ударів ракетних? Що можете про це розповісти, що ми фіксуємо?
Ну, наразі ми підтвердити офіційно цю інформацію не можемо. Тобто, таких верифікованих даних нема, що вони використовували акваторію Каспійського моря для того, щоб обстрілювати калібрами, наприклад, територію України. Проте, місце, це можливо. Тобто там є, наскільки мені відомо, 4 одиниці носіїв крилатих ракет. І технічні характеристики цих ракет дозволяють, в принципі, цієї акваторії діставати до території України. В принципі, над акваторією над акваторією Каспієм вони періодично роблять пуски ракет повітряного базування. Це для них стала практика. В першу чергу вона викликана тим, що є велика кількість нештатних сходів, і для того, щоб не повторювати ситуацію, яка у них відбувається у Білоруській Народній Республіці, коли падають ракети на їхніх громадян, вони це роблять над акваторією Каспію, незважаючи на ті наслідки, які вони мають для природнього середовища.
Угу. Зрозуміло. А щодо Азовського моря, ми пам'ятаємо, зокрема, здається, і ви це підтверджували, що ворог тепер буде, ну, пробувати активніше використовувати цю акваторію, попри те, що це доволі мілке море і не всі можливості є такі ж, як в Чорному морі. Станом на зараз, що відомо про застосування ворогом, ну, тобто, я не знаю, там спроби атакувати саме з цієї акваторії Україну, що відомо?
Ну, в якийсь період вони, ймовірно, вважали, що ця акваторія більш безпечна, принаймні в контексті дронів морських. Ми одразу казали про те, що ймовірніше за все учбовий процес вони вирішили налагодити в Азовському морі, тобто підготовку особового складу планову, тому що перехід в Азов співпав з початком нового навчального періоду в Чорноморському флоті так званої Російської Федерації. Проте, відпрацювавши курсові завдання, задачі, ймовірніше за все, відстрілявшись з одного з кораблів, ймовірно, якраз це було навчання, яке закінчилося планово стрільбами бойовими. Вони акваторію Азовського моря покинули. І великі десантні кораблі, і носії крилатих ракет.
Це хороші новини, дякую вам за них. Я вже також нашій аудиторії розповідала про те, що, по суті, витіснення ворога з Чорного моря, очевидно, дозволяє нам вільніше провадити розмінування. Наші три країни-партнери це почали робити. Які попередні результати і чи не заважають росіяни цій роботі? Тому що, ну, загроза точно існувала. Що про це відомо?
Загроза нікуди не поділася, тому що, на жаль, незважаючи на те, що ми звільнили нашу акваторію від присутності там російських кораблів, там доволі широко представлена російська авіація. Вона зараз відіграє домінуючу роль, на жаль, це треба визнавати, в акваторії Чорного моря. Тому, звісно, що ніяких повномасштабних операцій з розмінування в нашій акваторії наразі поки що неможливо провести. Ми їх проводимо в такому режимі щоденному, звісно, не в тому об'ємі, але з єдиною метою забезпечити безпеку цивільного судноплавства. Це, знаєте, такі ургентні дії, які фактично ми щодня робимо, і робимо це успішно. Як ви бачите, коридор працює, кейсів з пов'язаними зміною небезпекою у нас в акваторії не відбувалося. Що стосується наших партнерів, так, вони вимушені так само реагувати на ці виклики, тому що вони, ми всі маємо спільну проблему, тому що ми всі в Чорному морі маємо спільного сусіда, Російську Федерацію так звану. І так, міни періодично потрапляють в акваторію, територіальні води як Румунії, так і Болгарії, Турецької Республіки, навіть Грузії. Потрапляли навіть до Турецької протоки, до Босфору. Тому, відповідно, ці країни так само діють в цьому напрямку, в цьому напрямі, перепрошую, і це вимушена міра так само. Що стосується нашої акваторії, допоки не буде повністю закінчено бойові дії, допоки не буде відкрито, відповідно, турецькі протоки, які зараз закриті згідно конвенції Монтре, про проведення повномасштабної, повноцінної операції з розмінування акваторії Чорного, бажаної Азовського морів, не йдеться, на жаль.
Пане Дмитре, ви згадали про російську авіацію над Чорним морем. Скажіть, а це морська авіація? Тому що ми тут, я пам'ятаю, добре попрацювали, щоб, наприклад, аеродроми в тому самому Криму, тимчасово окупованому для росіян, були максимально небезпечним місцем та для базування. Чи йдеться загалом про їхню тактичну авіацію?
Так, здебільшого це морська авіація, але тут бувають різні гості. І, відповідно, сказати, що це на 100% лише морська авіація, я не можу. Тому що парк машин, який задіяний, в принципі, для патрулювання, яким вони замістили зараз патрулювання в акваторії кораблями, представлений усіма наявними варіантами. Тому сказати, напевно, що це от саме ці підрозділи наразі не можна.
Угу. Повертаючись ще до повідомлень, які потребують якогось підтвердження або спростування, писали медіа, що в Криму відновлюють склад ядерної зброї і десантний корабель. Йдеться про завод в Керчі. Спершу про десантний корабель розкажіть нам, будь ласка, чи справді є такий борт, який там ремонтують, ну і не мали змоги там відтягнути кудись його в той самий Новоросійськ?
Там цілих 5 одиниць, серед них Константин Ольшанський, і ще 4 одиниці, там Азов, Ямал, Мінськ, це 4, і ще є 5-й борт. Так вони перебувають на ремонті, вони намагаються їх відновити. Минулого разу, коли вони 2 одиниці відновили, при тому один з них це якраз був Константин Ольшанський, який вони до цього 9 років грабували. А на 10-й рік з'ясували, що його відновити легше, ніж ВДК «Мінськ». Після відновлення ці дві одиниці мали вийти на ходові випробування, в цей момент по ним було нанесено удар збройними силами України, і вони залишилися на ремонті. Тому, в принципі, ця ситуація залишається от такою дивною. Ремонтувати в Криму щось доволі небезпечно, направду. Але нехай вони витрачають свої зусилля, ресурси, фінанси, ми почекаємо. Для того, щоб ударити наступного разу. Що стосується сховища, я цю інформацію бачив, наразі підтвердити її не готовий.
Ми просто пам'ятаємо, що дуже давно насправді час від часу йшлося про те, що імовірність розташування, розміщення ядерної зброї на території Криму, ця імовірність доволі висока. От за весь час вашої служби, чи були якісь підтвердження або натяки на те, що якась зміна, якийсь рух щодо місць, де могли би розташовуватись такі об'єкти, оці носії, по суті, та ядерної зброї, що якісь такі рухи є?
Ну, принаймні, підтверджених таких фактів я не бачив. Ті ракети, які вони застосовують навіть повітряного базування, вони, в принципі, за замовченням, деякі з них були спроєктовані для застосування якраз ядерної зброї. Тому, ви знаєте, сказати, що це якось там впливає на перебіг бойових дій, я не можу. І знов таки, подібні боєприпаси, вони мають дуже великий радіус дії, в сенсі дальності застосування. Тому підтягувати їх сюди, в цьому теж особливого сенсу насправді нема.
Угу. Це важливо, дякую вам за це уточнення. І ще до повідомлень, я знаю, що це такий доконаний факт для мене, що Росія переважно, якщо виготовляє якесь озброєння, вона полюбляє просто скопіювати, вкрасти, грубо кажучи, той чи інший зразок. І от зараз повідомлення про те, що вони пробують відтворити морські дрони українські, здається, навіть йшла мова в медіа про «Магура». То скажіть, будь ласка, чи є у нас інформація про втрату якогось такого дрона і можливо, що він потрапив до рук ворога? Чи такої інформації верифікувати, підтвердити ми не можемо?
Ну, принаймні, ми її не отримували жодного разу щодо втрати саме українських дронів. Справа в тому, що якби це був факт, повірте, вони б це показали. Вони б його виставили у себе на Червоній площі, і всі б з ним фотографувалися. Тому сказати напевно, що такі факти були, я не можу. Звісно, ворог вивчає як нашу тактику, так і наше озброєння. І вони неодноразово так само в своїх ТВ-шоу розповідали про те, що вони обов'язково цю галузь будуть розвивати. Називали навіть конкретні моделі. Одна з них, пам'ятаю, називалася «Адуванчик». Але наскільки це буде застосовано на практиці, ми зможемо побачити згодом. Ворог вчиться насправді. Недооцінювати його в цьому контексті не варто. Вони завжди шукають протидію на нашу дію, і тому кожна наша дія наступна є унікальною. Вона відрізняється від попередньої тактики застосування, саме через те, що ворог завжди шукає спосіб, як нам протистояти, і він його знаходить. І тому кожна з цих операцій фактично є унікальною щодо застосування цих дронів. І окрім того, скопіювати технологію – це ще насправді не все. Кожна така операція – це в першу чергу планування, це розвідка. Це саме рівень вміння застосувати це озброєння. От коли всі ці фактори співпадають, збираються докупи і з них будується там якась така рівна концепція і застосування, тоді це має сенс. І враховуючи те, що Україна стане на зараз є світовим драйвером у застосуванні безекіпажних морських дронів, можна сказати, що Росія в цьому плані має від нас досить суттєве відставання.
Це хороші новини, приємно таке чути. І наприкінець, пане Дмитре, хочу вас запитати. Ми час від часу, коли говоримо з вами, дозволяємо собі, як журналісти, трохи запитувати про ситуацію у тимчасово окупованому Криму. І час від часу, коли ми маємо успішну роботу по тих чи інших об'єктах, ми чули підтвердження з різних джерел, що чи то керівництво окупаційної влади в Криму вже зібрало чемодани або в процесі валізи, перепрошую, так? І що, в принципі, вони звідти готуються тікати. Чи станом на зараз якась підготовка до втечі, вона фіксується, або якась підготовка до того, що Україна буде звільняти півострів, тому що, мені здається, от останні такі потужні атаки по Криму і інформація про те, що скоро ми отримаємо F-16, вони повинні впливати на ворога.
Я можу лише констатувати те, що є зміна настроїв. Приходить розуміння, що Росія тут не навсігда. В тому контексті зміни ментальні, психологічні є. Звісно, це впливає на інвестиційний клімат, звісно, це впливає на туризм місцевий, і, відповідно, це впливає на важкість того тягара, яким Крим стає для Російської Федерації, так званої. Тому що дотації відповідно мають збільшуватися, доходність падає, і, звісно, це буде призводити до подальшого погіршення соціальної ситуації. І так, це вже не той Крим, яким вони керувалися 10 років тому, не той рівень вже зарплат, проте той самий рівень цін. І деякі так з місцевих, як їх називають в Росії, понаїхавши, вони потроху починають розуміти, принаймні на рівні настрої, що ситуація може змінитися. Такі настрої присутні.
Це теж насправді важливе таке зрушення, яке ми маємо фіксувати. Воно нас наближає, я сподіваюся, до перемоги, до звільнення українського Криму. Пане Дмитре, вдячні вам надзвичайно. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу, був з нами на зв'язку. І ми обговорили багато аспектів того, як наші сили оборони, і я ще раз не втомлююсь повторювати, як Україна, по суті, не маючи флоту, можна констатувати, що витіснила ворога з акваторії Чорного моря, і, по суті, вони змушені були замінити патрулювання кораблями на таке патрулювання в небі. Будемо продовжувати і далі зі свого боку підтримувати сили оборони. Це те, що ми мусимо, як на мене, робити. Далі новини, за деякий час знову повернемося до ефіру Радіо НВ.